Det er midt på natten, natt 9. september 2022. På Sunnjord i Porsgrunn løper en kvinne ut av et hus mens hun hyler av smerte. Skrikene og smertehylene er så høye og så intense at flere naboer våkner. Når de samme naboene ser ut av vinduene sine, er det et forferdelig syn som møter dem. Der, i hagen foran det hvitmalte huset på Sunnjordet, ser de en 28 år gammel kvinne som står i full fyr. Hele kroppen hennes er omsluttet av flammer, og de voldsomme smerteskrikene skjærer gjennom nabolaget. Flere finner fram mobilene sine og slår nummeret til politiet. En nabo gjør også en viktig observasjon på det samme tidspunktet. Vedkommende får øye på to menn som rømmer fra stedet på sykkel.
Når nødetatene kommer til stedet, finner de en sterkt forbrent kvinne liggende i hagen. Hun blir hastet av gårde i ambulanse. Naboene forteller at hun skriker av smerte hele tiden mens ambulansen frakter hun bort. Kvinnen blir sendt til Haukeland sykehus i Bergen, som har det nasjonale ansvaret for å behandle alvorlige brannskader. 3 dager senere dør hun av skadene.
Du lytter til Thea Dokumentar, Kvinnen som brant. Vi som lager Thea Dokumentar er Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting.
Politiet tror noen helte brennbar væske over den unge kvinnen, og har i 1 år kontinuerlig etterforsket hva som skjedde denne septembernatta, med status mistenkelig dødsfall. Da de ankom stedet, møtte de, i tillegg til kvinnen med dødelige brannskader, en mann med brannskader på hendene. Det skal altså ha vært 4 personer på adressen da kvinnen tok fyr. De to som stakk av på sykkel, mannen med brannskader på hendene og kvinnen selv.
Politiet fikk tak i den ene mannen samme natt. Den andre ble etterlyst som vitne i saken. Nesten en uke senere fikk de kontakt med han og avhørte han. Kvinnen selv fikk de aldri avhørt før hun døde av skadene. 1 år senere, nå 25. september, ble media invitert til pressekonferanse hos politiet med politiadvokat Tine Henriksen.
Politiet pågrep en mann i går i slutten av 30-årene på en adresse i Grenland i Telemark. Han er siktet for drap etter at en kvinne i slutten av 20-årene døde som følge av brannskader 12. september i fjor. Hendelsen den skjedde 9. september på en adresse i Porsgrunn. Nødvatnet reiste til stedet, og kvinnen ble fraktet til sykehus, men hun døde av skadene 3 dager senere på Haukeland sykehus i Bergen. Politiet iverksatte etterforskning samme natt som hendelsen skjedde, og etter at kvinnen døde, så ble saken etterforsket som et mistenkelig dødsfall. På bakgrunn av den samlede etterforskningen som foreløpig er gjort, så mener politiet at det er sannsynlig at den siktede med vilje påførte de alvorlige skadene som medførte at kvinnen døde, og at det nå var riktig å gå til pågripelse av mannen. Avdøde og siktede var i forhold, og hendelsen skjedde på en adresse hvor de begge bodde. Både avdøde og siktede er norske statsborgere. Siktede er kjent for politiet fra før av. Han er også tidligere domfelt flere ganger tidligere. Han var i avhør i går etter at han ble pågrepet her på politihuset i Skien, hvor han forklarte seg og opplyste at han nektet straffskyld etter siktelsen. Det kan også opplyses om at siktede tidligere har forklart seg i saken, men da med status som vitne. Av hensyn til etterforskningen så kan ikke politiet i dag si noe om hvilke bevis som gjør at vi mistenker siktede for drap. Det er noe vi må komme tilbake til på et senere stadie av saken. Selv om politiet nå har etterforsket denne saken i en lengre periode, så har vi fremdeles vitner som vi enda ikke har fått avhørt. Og vi må også ta høyde for at ikke vi har kontroll på alle personer som kan ha relevant informasjon i saken. Vår vurdering er derfor at vi nå fremdeles må være tilbakeholdende med å gi detaljer på etterforskningen. Det innebærer både hvilke bevis vi har og hvilke konkrete etterforskninger vi har gjort og kommer til å gjøre. Dette er altså en sak som politiet har jobbet med i over 1 år, og det er ikke noe tvil om at denne pågripelsen i går var et viktig steg videre i etterforskningen. Det gjenstår likevel mye arbeid, og vi er nødt til å jobbe ut fra flere hypoteser. Hovedfokuset på politiet nå er å få denne saken så godt som mulig belyst, og arbeidet videre vil i stor grad dreie seg om vitneavhør. Vi vil også forsøke nye avhør av sikte dersom man er villig til det, og så er det flere tekniske undersøkelser som gjenstår. Så vil politiet begjære siktede varetektsfengslet i 4 uker, og det er fordi vi mener det delvis foreligger kvalifisert bevisforspillelsesfare, men også fordi vi mener at det foreligger sterk gjentagelsesfare for nye alvorlige voldshandlinger dersom han blir løslatt.
Da denne meldinga gikk ut, gikk alarmen hos medier over hele landet. Her i Telemarksavisa fikk 2 mann ansvar for å følge saken. Krimjournalistene Torbjørn Tungesvik og Ørnulf Hol.
Hvem er egentlig denne siktede 38-åringen?
Det vi vet er jo at det er en mann som har holdt på å si har vært i rusmiljøet lenge. Og at han har sittet i flere år i fengsel. Det har han jo selv sagt i et intervju en gang i en avis, og at han da er dømt i hvert fall 2 ganger for mishandling av tidligere samboere. Og det som også får mange i rusmiljøet forteller, er jo at han fyren her er har veldig temperament, eller kan gå fra å være veldig, veldig snill gutt, som de sier, da, til å klikke helt for små ting, bagateller. Og at han rett og slett har gitt veldig mange ordentlig juling, da. Og at mange rett og slett også mange ganger som folk ikke har turt å anmelde han, da. Og derfor er det veldig mange som er, de sier de, det er veldig mange som er redd for han i rusmiljøet på grunn av den volden han har utsatt andre for. Og han skal også være veldig sterk, sier de, siden han blant annet har sittet veldig mange år i fengsel, da, og hvor det selvfølgelig ikke er så mye annet å gjøre enn å trene og lese.
Og han er jo 2 ganger domfelt for grov vold mot kvinner, mot kjærester han har hatt. Og i tillegg så vet vi jo at han nå ikke bare sikta for drap på en kjæreste, men han er også sikta for vold mot 2 kvinner etter denne veldig alvorlige hendelsen på Sunnjordet for et år siden.
Ja, for de 38-åringen og denne 28 år gamle kvinnen, de var kjærester?
De var kjærester, og politiet opplyser også at de bodde på adressa der dette skjedde. Og naboer i det området på Sunnjordet fortalte jo at dette var et hus der den siste perioden hadde vært en del bråk, en del festing og en del trafikk inn og ut av mennesker fra rusmiljøet. Men så skjedde jo da dette som opplevdes veldig, veldig dramatisk, der naboer våkna av hennes smertehyl og så en person som kom ut av huset og sto i flammer.
Hva er det som skjer rett i kjølvannet av det? Da er det jo noen personer som stikker av. Hvem er det?
Ja, det som da er historien, slik politiet har fått oversikt over han den kvelden der, er at det er 4 personer til stede i huset. Det er den sikta 38-åringen, og så er det kjæresten, samboeren hans, altså den 28 år gamle kvinnen som døde. Og så er det 2 menn til. Og politi og ambulanse blir jo varsla ganske umiddelbart når denne kvinnen står i brann, mer eller mindre. Og det er flere naboer som har fortalt oss at de ringte til nødetatene når de så dette. Om det òg i tillegg er noen fra huset, det vet vi ikke. Men iallfall ble nødetater varsla veldig fort. Og det som skjer, er at de 2 mannlige vitnene som er til stede, de kaster seg på syklene sine og sykler derifra før politi og ambulanse kommer fram. Politiet kommer da til stede og finner bare den brannskadde kvinnen og hennes kjæreste, som da skal ha lettere brannskader på hendene. Og allerede samme natt så tar jo politiet opp jakten på de 2 mennene som sykler derifra. Den ene mannen finner de samme natt. Den andre mannen tar det 5 dager før de får tak i. Det skal ha sammenheng med at han var bostedsløs og vanskelig å finne. Men politiet har avhørt begge disse vittnene, og kun gitt i status som vittner. De er altså ikke mistenkt for å ha noe med handlingen å gjøre. Og så er den ene av disse to vittnene da død. Han ble funnet død i et hus et annet sted i Porsgrunn i sommer.
Den drapssiktede 38-åringen var en venn av 54-åringen som ble funnet død i sommer. Et vittne i nabolaget forteller at han så 38-åringen og 54-åringen kom gående på Osebakken og låste seg inn i huset 15. juli. Etter det observerte han ikke folk eller støy fra huset før det plutselig var full utrykning 2 dager senere fordi 54-åringen var funnet død.
Den kvinne som eier huset og bor der, med naboer, forteller at de har inntrykk av at den nå siktede 38-åringen også har bodd der mye i det siste. Det var i dette huset han ble pågrepet og siktet for drap. Den dagen det ble kjent at mannen er siktet, var politiet i huset i flere timer, og de bar ut mange sekker og poser med beslaglagt materiale som skal undersøkes som mulig bevis i sakene.
Det dødsfallet blir etterforsket som et mistenkelig dødsfall av politiet, og de opplyser at de ser ekstra nøye på den saken nå i forbindelse med at de har tatt ut siktelse for drap på denne kvinnen. For han var jo et sentralt vittne i den saken, og han ble funnet død alene i et hus på Osebakken i Porsgrunn. Politiet har åpnet etterforskning og jobber fortsatt med den saken. De venter på en endelig obduksjonsrapport som de håper kan gi nye svar om hva han døde av.
Men en endelig obduksjonsrapport skjedde i juli. Hvor tid er det den skal være klar?
Politiet opplyser at den skal være klar ganske snart. Den kan komme når som helst nå, men en endelig obduksjonsrapport tar ofte lang tid. De har jo fått en foreløpig obduksjonsrapport som kan si noe om synlige skader og den slags, men hvis det er en endelig obduksjonsrapport som må inneholde alle slags analyser av hva slags stoffer personen var påvirket av eller hadde fått i seg, den slags ting, det tar vanligvis noen måneder, slik at dette skjedde altså i juli for godt og vel 2 måneder siden. Så noen uker til så har nok politiet fått den rapporten, og det er klart det er viktig for hva som skjer videre med den etterforskningen.
Hva sa den foreløpige obduksjonsrapporten?
Det vet vi ikke noe særlig om. Etter at politiet tok ut siktelse for drap på den 28 år gamle kvinnen, så har de lagt veldig lokk på detaljer for etterforskningen i begge sakene. Så de har ikke opplyst noe om hva som sto i den foreløpige obduksjonsrapporten, men sannsynligvis så var det ikke en helt klar konklusjon i den, i og med at etterforskningen går videre for fullt.
Hvordan stiller den sikta seg til de anklagene?
Han nekter blankt for drapssiktelsen, og han har jo da begjært seg løslatt. Ser ingen grunn til at han skal være varetektsfengsla. Men retten mente jo da at det var grunn til å mistenke han og fengsle han, så han er fengslet for 4 uker i første omgang. I tillegg så er han jo siktet for vold mot 2 kvinner i den senere tid. Utifra det vi kan lese fra siktelsen, så ser det ut som han til en viss grad erkjenner skyld i noe voldsbruk mot den ene av disse kvinnene, men ikke grov voldsbruk slik han sikta for.
Hvilken relasjon er det han har til disse 2 andre kvinnene?
Det er ukjent foreløpig, og politiet har ikke ønsket å opplyse noe om det.
Kan dere si noe mer om disse tidligere domfellelsene?
Ja, i hvert fall en dom fra, det er vel kanskje den siste dommen, i hvert fall en dom fra 2019, så ble han dømt for og ha slått ned en annen mann I rusmiljøet I minneparken I Porsgrunn.
En fredag I juli 2018 fikk politiet melding om en slåsskamp I minneparken I Porsgrunn. Da de kom fram, var ambulanse allerede på stedet, og personalet hadde lagt en blodig mann på båret. Han ble fraktet til sykehuset I Skien, og senere overført til Ullevål universitetssykehus for operasjon. Legeerklæringer viser at han blant annet hadde en hevelse rundt venstre øye, kutt under og over venstre øyenbryn, som måtte sys, kul I hodet, skrubbsår på neseryggen og brudd I underkjeven på venstre side, som måtte opereres.
Og han ble dømt for å ha mishandlet en samboer over en periode på halvannet år. Og det for så vidt, ja, I den dommen så det jo beskrevet en del sånn, ja, rett og slett veldig alvorlige voldsepisoder da. Blant annet han skal ha kastet en kniv mot en gang, så vi fikk et åpent sår inn til beinet, og han skal ha slått av med beltespenn I tinningen eller noe, og etterpå de prøvde å lime såret med superlim. Og ja, og den, hun, håper jeg, I hvert fall I den rettssaken der da, så forklarte hun ekssamboeren at han, ja, ganske raskt ble veldig, gikk fra å være veldig hyggelig og charmerende til å ganske raskt bli veldig kontrollerende og ha et sånn veldig temperament og ja, rett og slett det, vi hadde ikke greit da I det samboerskapet.
Etter kort tid endret tiltalte oppførsel og ble kontrollerende og til dels voldelig overfor sin tidligere samboer. I perioden på 1,5 år nektet han noen flere ganger å forlate leiligheten, være sammen med venner og familie, og han kontrollerte hennes telefon og hvor hun var. Han har et voldsomt temperament som han ikke kan kontrollere. Gjennom hele samlivet var han jevnlig sint, hissig og kontrollerende, slik at den tidligere samboeren levde I konstant utrygghet for at han skulle klikke og utsette henne for fysisk og psykisk vold. Han truet flere ganger med å drepe henne, kaste ting på og etter henne, kalte henne nedsettende ting og nektet henne å sove. Han ødela tingene hennes, blant annet så knakk og ødela han flere mobiltelefoner hennes. Han klippet opp klær og ødela sminke. Mannen slo og sparket henne I hodet og på kroppen gjentatte ganger.
Mannen har også brutt besøksforbudet mot ekssamboeren en hel del ganger. Til VG sier ekssamboeren, «Jeg flyttet fra Porsgrunn på grunn av ham. Jeg har vært redd ham. Redd hele tiden», sier kvinnen I dag. Hun har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Jeg I konstant beredskap, hele tiden på utkikk etter fare. Han har ødelagt veldig mye. Ja, jeg bærer naget ham, sier hun til VG.
Han ble blant annet der, vet du, dømt til sånn der kontaktforbud. Han måtte på en måte holde seg unna Grenland I 3 år.
Og sånn fotlenke med omvendt,
ja, omvendt voldsalarm, ja.
Det jo ikke mange som, veldig sjeldent ja. Og kun I veldig grove ja. Saker at det idømmes.
Ja, jeg tror vi nå bare tar jeg på huset, men det kanskje
to
eller tre, ja, jeg skulle si det at vi kan, jeg tror vi kan slå fast at det bare en håndfull som har blitt idømt etter nå I Telemark. Jeg tror jeg kan huske 2-3 dommer fra før, altså. Ja. Det jo jævlig inngripen da. Du kan tenke deg sånn på en måte å bolig I Grenland, og så han ute av fengsel, så må han faktisk flytte.
Strekker de rett og slett en sirkel rundt, ja.
Politiet skal rekke å komme frem til på 20 minutter
rundt ja. Fornærmer det seg en bolig og han får ikke lov å komme
for det står I dommen at det betyr at han I praksis må, ikke kan bo I Grenland I 3 år
den saken her var jo mye omtalt I media og sånt når det skjedde og en liten periode etterpå og så blir det stille veldig lenge før politiet kom på banen igjen. Nå vet vi noe om hvorfor det har tatt så lang tid, hva politiet på en måte har gjort I den perioden der.
Det spørsmålet har alle medier stilt politiet nå I disse dagene etter at de tok utsiktelse på drap, og det vil de ikke svare på I det hele tatt. Men det vi vet om den mellomperioden at vi I TAs redaksjon stadig har kontaktet de ansvarlige for denne saken I politiet, og spurt, det noe nytt I etterforskningen? Pågår det fortsatt aktiv etterforskning? Det noen som mistenkt eller siktet?
og politiet har svart at de fortsatt jobber aktivt med denne saken, og at det en prioritert sak, men at de ikke har hatt noen sikta I den. Så grunnen til at vi tar ut siktelse nå vi ikke sikre på, men det som var verdt å legge merke til på politiets pressekonferanse var at politiadvokat Tine Henriksen sa at når de nå hadde gått til pågripelse og ville be om fengsling, så handlet det både om bevisforspillelsesfaren, at de ville ha han I varetekt mens de la trykk på videre etterforskning, men også om fare for nye alvorlige voldsaker. Slik at det ser ut som ett aspekt I politiets vurdering har vært at de har ment at han nå var til akutt fare for en eller flere andre personer og ville ha han ut av spill.
Og så sa jo han politiinspektør Oddjei Kostveit ble I forbindelse med fengslingsmøtet at etter den hendelsen hvor hun dama brant, at det hadde pågått en omfattende etterforskning. Det var det han ville si, og at de også blant annet har avhørt veldig mange vittner. Da han ble spurt om det har vært sånn såkalt skjult etterforskning I denne saken her, da, med for eksempel telefonavlytting eller romavlytting eller skjulte mikrofoner og sånn, så ville han jo ikke kommentere det da, så det vet vi jo foreløpig heller ingenting om.
Flere av de involverte har I saken her har tilknyttet rusmiljø I Grenland og der har det vært flere grove saker også drapssaker Torbjørn, hva tenker du om det og hva vet vi om det?
Ja, over de siste årene så har det vært tragisk mange drapssaker I det tunge rusmiljøet I Grenland og med den drapssiktelsen som kom denne uka her, så det da blitt tre drapssaker med tilknytning til rusmiljøet I Grenland bare I 2022. Vi har altså denne nye siktelsen som gjelder drap på en 28 år gammel kvinne som ble tent på I et hus på Sunnjord I Børsgrunn. Og så har vi drapet på Heidi Flod I Skien. Hun ble drept antagelig med kniv I sitt eget hjem I oktober og de sikta I den saken der to personer med tilknytning til rusmiljøet I Grenland I tillegg så hadde vi et par måneder tidligere på sommeren 2022 drapet på Thomas Juab Slotta I en leilighet I Skien sentrum der den sikta og en person med tilknytning til rusmiljøet.
Nå den sikta varetektsfengslet. Hva skjer videre I den saken her nå?
Nå vil jo politiet intensivere etterforskningen. Det en veldig viktig fase for politiet akkurat nå. For nå sitter den sikta 38-åringen fengslet med full isolasjon og brev- og besøksforbud. Så det betyr at akkurat nå så har ikke han mulighet til å påvirke vittner og mennesker som politiet ønsker å snakke med. Det kommer nok politiet til å utnytte maksimalt, og de har også opprettet et eget telefonnummer der de ber om tips fra publikum som kan ha informasjon I saken. Og så vil jo etterforskningen gå sin gang, men politiet vil antagelig be om forlenget fengsling når de fire første ukene ute. Men etter hvert så vil jo da restriksjonene bli lettet på, han vil få anledning til å omgås andre fanger, til å få besøk utenfra, sende og motta brev. Så da vil han jo kunne ha kontakt med mennesker som politiet vil avhøre. Hvilken betydning det vil ha jo vanskelig for oss å si, men for politiet det som sagt I alle fall veldig kritisk å utnytte den fasen der han nå sitter uten kontakt med omverdenen.
Politiet tror det kan være personer som fortsatt sitter med opplysninger som kan belyse saken ytterligere. De har derfor etablert et tipsnummer I saken. Du kan nå dem på telefon 476-96-200.
Du har nå lyttet til Thea Dokumentar, Kvinnen som brant. Vi som lager Thea Dokumentar Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting. Musikken laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør Ove Mellingen.